kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa ating mga tagapakinig dito sa SBS Filipino ngayong ika-19 ng Mayo taong 2026. Tayo ulit ang mga magkakasama ngayong araw ng Martes. Kumusta po kayong lahat? Kumusta yung mga kababayan natin na, nako, ngayon ay medyo kasama natin, napapasinghot-singhot dahil sa lamig ng panahon. Ayan, sana po ay manatiling malakas ang resistensya nating lahat ngayong flu season. Lagi tayo nagpapaalala, no? Na ingatan ang sarili, magpakonsulta sa inyong mga GP at magpaturok na rin ng inyong mga flu vaccine. Samantala, ngayong araw, marami po tayong mga tatalakayin. Ilan sa mga nakalinya nating usapin ay ang mga pinagdadaanan ng mga nurses, Filipino nurses dito sa Australia sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. Ganon din syempre ang mga kwento ng kanilang tagumpay. At hindi lang yan, mamaya sa May Peraan, mapapakinggan nyo naman ang kwento ng magkapatid na nagtayo ng kanilang cafe business sa Melbourne. Ako, ano kayang pinagdadaanan ng magkapatid sa kanilang pagninegosyo? Nag-aaway din kaya sila? Ako, alamin po natin mamaya yan kay Christina Lazo. Pero tuloy-tuloy po ang ating mga talakayan. Kasama natin ang ating tagapaghatid ng balita, Helen Quinyanola. Magandang umaga, Helen.
Magandang umaga, Edinel. Natawa ako sa inyo, nag-aaway ba yung mga kapatid?
Oo, parang normal na normal, di ba?
Nakapagkape ka na ba?
Oo, nako, isa yan
masarap
sa ano.
Masarap magkape ngayon, Eds, kasi malamig yung panahon.
Pang ano natin ngayon, pang tulak, pang gising natin ngayong umaga. Pero sa mga kababayan natin, nako, ano nga bang inyong pampagising kapag ganitong malamig ang panahon? Pero ngayon, gigisingin muna namin kayo sa dami ng mga balita at mga ulat na nakahanda para po sa ating programa ngayon. Lalo-lalo na noong nakaraan, Helen, na linggo, naging mainit ang usapin ng federal budget matapos itong ihain ano, ng pamahalaan. At maraming mga Australians ang sinasabing makikinabang, meron ding mga maapektuhan. Pero sino nga ba ang mga maaring maipit sa gitna ng housing tax reforms ng federal government? Alam niyo po, ayon sa pamahalaan, layunin ng mga pagbabago sa negative gearing at capital gains tax na gawing mas abot kaya ang pabahay at bigyan ng patas na oportunidad ang mga mas batang henerasyon na makapasok sa property market. Pero ayon sa ilang eksperto, maaring hindi ito magdulot o nang hindi inaasahang epekto sa mga Australians na nagsisikap na magkaroon din ng sarili nilang yaman o makaipon at makabili ng sarili nilang bahay. Kaya po, sa talakayan natin ngayon, ito yung ating mga pag-uusapan.
With this tax reforms or housing tax reforms, Eds, no? Kung iba, nagigising sa kape, ito, nagigising tayo sa realidad ng cost of living. Tsaka nagigising din yung mga diskarte natin, kanya-kanyang diskarte, kung paano natin ito haharapin yung mga pagbabago na inilatag ng gobyerno.
Tama ka dyan. At base nga sa ulat na ating nakalap dito, no, dumadami na mga batang Australians na naghahanap ng ibang paraan upang magkaroon ng sariling bahay. Kabilang ang pagbili ng property sa ibang estado kahit hindi pa nila ito titirhan. Pagrenta habang nag-i-invest sa ibang mga assets o pananatili muna sa bahay ng pamilya, minsan sa mga magulang pa, para makaipon ng pang-down payment. Habang may ilan na naniniwalang makakatulong ang mga reforma sa negative gearing at capital gains tax na inanunsyo sa 2026 federal budget upang mapabagal ang pagtaas ng presyo ng bahay at demand mula sa investors. May iba namang nangangamba, lalo na ito daw ay pahihirapan ang kanilang pagpasok sa property market. Pero ayon nga sa mga eksperto, maaring maipit sa gitna ang mga renter at mga batang investors. Pakinggan natin na Helen itong isa sa mga panayaman, no, na sa edad na 26, masigasig na naghahanda itong si Alexander Clisdell para sa kaniyang kinabukasan habang nakatira muna sa pamilya at nag-iipon at nag-i-invest ng pera.
I've diligently kind of worked from the age of kind of like 21 to 26, worked every single day, saved and invested, kind of done the right things, and then, you know, really into my kind of like shares and investments.
O nga, Eds, noong nakarang taon, nagsimula siyang bumili ng investment property sa Sydney, ano? Tapos matapos makuha yung pre-approval niya mula sa mortgage broker, plano na niyang dumalo sa isang auction sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit ayon sa kanya, malaki yung ibinaba ng kanyang borrowing power dahil sa negative gearing reforms na inanunsyo sa may budget. O sa may budget ngayon.
At matapos nga rin makipag-usap sa kanyang broker, na napag-alaman po niya na hindi pala niya kayang bilhin ang nasabing property. Pakinggan po natin ito.
And really the main thing is having the serviceability to get the loan to meet the investment, which is now gone. If anything, like, it feels like almost like the system has kind of failed, like the younger generation. You know, I did all the right things to get myself in a position where I could purchase an investment like that. And then out of no fault of my own, it feels like the system's almost just taking that away from you.
May nakausap nga akong broker, Ed's not. Sinabi niya sa akin initially, are you gonna invest or are you gonna buy? So yun, yung option na binigay niya sa akin. So itong negative gearing, nakakatulong ito sa cash flow ng isang investor dahil nga maring ibawas ang yung pagkalugi sa investment property sa taxable income. So isang bagay ito na talaga nakaka-apekto rin sa borrowing calculations ng mga bangko.
At sa ilalim din ng mga bagong reforma, no, hindi na ito magagamit para sa pagbili ng mga existing homes, ngunit mananatili para dun sa mga newly built properties. So itong mga pagbabago sa negative gearing ay sinasabi nilang grandfathered. Ibig sabihin nito, mananatili yung benepisyo para dun sa mga dati nang nakabili ng mga property bago pa yung budget night. So ibig sabihin, magbabago rin yung capital gains tax simula sa July sa susunod na taon. Kung iisipin mo, ibig sabihin parang ligtas dito sa mga bagong pagbabagong ito, yung mga meron ng sadyang property. Kaya't maraming nangangamba dun sa mga ngayon pa lang makakapasok dun sa investment property or ngayon pa lang nagpaplanong bumili.
So sa dating sistema, kapag nagbenta yung isang taon ng asset na hawak niya ng hindi bababa sa 1 year o isang taon, so kalahati lamang ng capital gain ang papatawan ng buwis.
Mm-hmm. At dito naman sa sistema na bago, aalisin itong benefits na to, yung 50% ano na pagbubuwis doon sa capital gains, at papalitan na lamang ng inflation index system. Gayunpaman, mapapanatili ng mga kasalukuyang investor yung dati nilang benefits para sa mga gains na naipon nila bago pa itong pagbabago. At sa cloud din ng reforma, lahat ng kanilang mga assets, no, hindi lamang yung property. Ayon nga kay Alexander, maapektuhan ito ang kakayahan niya bumili.
That dream of, you know, purchasing an investment property to build, you know, for my family, set up my family in Sydney, in New South Wales, it's probably not going to happen anymore.
At dahil dito, pinag-iisipan niyang tumingin ng mas murang property sa ibang estado na. Naku, mukhang mapapalayo itong si Alexander. At para naman sa kanyang shared portfolio, sinabi niyang nagbago na rin ang laro, yung game plan, dahil nga sa pagtanggal ng capital gains tax discount.
That older generation, you know, they had the benefits of capital gains benefits, negative gearing, and that's what they used in terms of their benefit to build their wealth. What our wealth building looks like in the future, who knows?
Oh nga, Eds, no? Yung sabi ng broker na nakausap ko, sinabi niya, are you gonna invest in New South Wales or in other state? Mm-hmm. So sa usapan naman ng rent vesting, itong term na rent vesting ay ginagawa ng mga taong pinipiling magrenta kasunod ng pagbili ng property sa mas murang lugar upang makapasok sa property market. Parang initial lang siya na action just to be there in the property market para makapag-invest.
Oo, parang hindi nila agad, parang hindi nila talaga layuning tirahan ng sarili nilang yung binili nila ng property ano, kundi papaupahan nila yon habang sila ay
nagtitiis
muna sa mas mura para mapapaikot nila at mababayaran nila yung mortgage hanggang sa matapos nila yung paghuhulog. So isa yan sa mga nagiging diskarte. Pero ayon kay Nicola Powell, Head of Research and Economics ng Domain, binago na ng tax reforms ang pananaw para sa mga rentvestors at iba pang kabataang Australians na nagsisikap ding makaipon.
We've seen the younger generation take different paths in order to build wealth and to get into the housing market. And those different paths have been rentvesting, which is something that has been born out of the high cost in some of our major capital cities and younger generations trying to build a path to home ownership. But it's also seen a rise in people investing in EFTs, as you mentioned, in shares, in order to grow their wealth, to get that deposit to buy their first home. And ultimately, it is going to be harder for them to do that now because the CGT changes affect everything.
At yan po, napakinggan ninyo ang tinig ni Nicola Powell. At gayunman, ayon naman kay Tim Lawless, ang Executive Research Director ng Cotality Asia-Pacific Division, ipinapakita lang lending data na nananatiling maliit lamang ang bahagi sa merkado nitong mga nag-rent vest o ng rent vesting. Pakinggan natin ito.
So the recent data here from the PBS was from the lending indicators data they put out every quarter. And there's a subset of the data, which is first home buyers borrowing as an investor. And it's up to about 5.6%. All first home buyers would be borrowing or lending for non-occupation purposes.
May positibong pananaw naman, Eds, itong sinasabi si Powell para sa mga first home buyers. Kasi nga, maaaring mabawasan yung competition mula sa mga investors para sa mga established homes at mas mapadali yung pagpasok ng mga kabataan sa property market. Ngunit, nagbabala itong head ng research and economics ng domain na maaaring mapalala ang affordability para sa mga nagrerenta.
Nako, isa yan sa inaalala no, ng maraming mga naririto ngayon sa Australia. Kaya pakinggan natin ang naging pahayag ni Ginoong Powell.
We will probably see who owns start to shift and we will see greater participation from first-home buyers. But those left in the rental market are going to be feeling it. And those that are going to be left in the rental market are going to be those low-income households that just, you know, the prospects of purchasing a home just are not there for them. And it's going to be new entrants into the rental space, whether that's people, you know, leaving their family home and you know, making the path on their own, or whether it's new migrants into Australia. So I actually think the paradox here is that renters trying to save a deposit are going to be challenged under the impact of higher rents.
At ayon sa government modeling, mapapabagal ng tax changes ang pagtaas ng presyo ng bahay nang humigit kumulang 2% kada taon, habang tataas lamang umano ng $2 kada linggo ang median rents. Pero naniniwala si Ms. Powell na maaring mas malaki pa rin dito ang epekto. Itinuturo niya ang New Zealand bilang isa sa mga halimbawa. Noong 2021, nagpatupad ang New Zealand ng reforma na nagpapababa sa tax deductions para sa residential property investors. Ngunit kalaunan, binawi rin matapos magpalit ng pamahalaan.
And they saw, as a result, rental prices increase significantly. And as a result of that, they then wound back the changes that they made and reintroduced negative gearing. So I think that there are lessons to be learned from not far away that can tell us that the impact on rents is going to be vast. And I hope that the government are right with it, where it's only just $2 a week. But I suspect the impacts on rents are going to be much greater than that.
Ngunit Eds, may mga naninirahan naman dito na suportado rin yung hakbang ng pamahalaan. Isa na dito si Nate Pedrotti na isang 29 anyos na nagre-rent ngayon or umuupa kasama ang kanyang fiancé sa Melbourne habang nag-iipon pa rin sila sa bahay. At yun nga, inaasahan niya na kikilos ang mga ang gobyerno para mapigilan yung sobrang taas ng renta.
It just evens the playing field a little bit between, you know, people like myself who are trying to break into the market and, you know, people who are maybe buying their third, fourth, fifth house.
At para pa sa ibang mga first home buyers, maaring mabawasan ang kompetisyon para sa established homes. Ngunit dahil mananatili ang negative gearing benefits para sa mga bagong tayong bahay, posible namang doon mapunta ang maraming investors. Ayon pa kay Lawless, maaring humantong ito sa mas matinding kompetisyon sa mga bagong subdivision sa gilid ng mga syudad. At para sa mga nais ding magkaroon ng sariling bahay tulad ni Alexander, nananatiling hindi tiyak ang kanilang hinaharap.
I think for me now, will I be purchasing an investment property in the next few months? Maybe not. I think the best step for me is kind of take a step back, see how the market recalibrates, kind of see what the new board kind of looks like, kind of take it from there.
At yan ang birong ulat ni Josie Harvey para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Mukhang dismayado ang maraming nakakabatang investor no, dito sa ilan sa mga bagong patakaran. Although merong sinasabi din ang mga eksperto na may naidudulot itong mabuti, pero meron pa ring epekto sa ilang mga individual.
At saka mainam na gawin dito, Eds, no? Kumonsulta talaga sa mga eksperto. At saka talagang importante na i-assess at saka i-evaluate yung mga action na gagawin, kasi nga hindi ito biro yung bibili ng bahay, kasi kaikibat nito ang responsibilidad ng mga bayarin.
Napakalaking desisyon ito sa buhay ng mga nandito. At sinasabi nga nila, di ba, Australian dream ang pagkakaroon ng bahay na ngayon ay hindi na sigurado yung ilan kung kaya pa bang abutin.
Abot kamay pa ba?
Lalo na yung mga ngayon pa lang nag-iipon, ngayon pa lang nakakapagsimulang bumuo ng kanilang wealth, katulad nga nitong ilan sa mga napag-usapan natin. At isa yan sa malaking pangamba nila. At ating patuloy na antabayanan anong magiging tugon ng pamahalaan at ng iba't iba pang mga sektor para tuloy-tuloy na matulungan ang mga naririto sa Australia tungkol dito sa kanilang mga suliranin pagdating sa usapin ng property. At ako, sa ating pagpapatuloy sa programa, marami pa po tayong pag-uusapan. Pwede nyo ring balikan ang ating mga tampok na ulat at panayam sa aming website sbs.com.au/Filipino. Sundan din kami sa Facebook at Instagram at SBS Filipino. At ang aming mga podcast catch-ups, puntahan sa iba't ibang mga podcast streaming platforms. At para naman sa iyo, Helen, ano pa ang mga dapat na mga antabayanan sa mga susunod na araw?
Eds, lighter news naman tayo. Antabayanan natin yung mga pagkain na gustong tangkilikin ng mga Australian. Ano kaya yung mga pagkain Pilipino na tinatangkilik ng mga Australian? Parang naku-curious din ako eh.
Ang iniisip ko dito, baka may mga exotic na mga pagkain.
Yung ibang kapwa Pilipino natin, hindi nga kumakain ng exotic, pero may nasagap ako mga balita na may mga Australian na nahihilig at saka nahuhumaling na ngayon kumakain ng exotic.
Wow, interesting yan, Helen. Ako, antabayanan natin. Kayo ba, mga kababayan, sa mga nakikinig sa atin, meron na ba kayong ipinasubok sa mga friends ninyo na non-Filipinos na mga exotic na pagkaing Pinoy? Alam ko, very popular sa atin, balut.
Oh.
Pero ang daming takot sumubok sa balut. Parang pag nakita pa lang nila yung sisiw sa loob,
umaatras na agad.
Oo. So, pero marami talagang nasasarapan at marami naman talaga nag-enjoy sa iba't ibang mga klase ng pagkain. So, antabayanan po natin yan sa mga susunod na araw. At kung gusto ninyo ring magbahagi ng inyong sariling experience, ipadala nyo po sa amin ang inyong kwento dito sa SBS Filipino. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating mga usapan. Kapakanan naman ng mga nurses dito sa Australia ang ating tatalakayin magkalipas lamang ang ilang paalala. Tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay sa inyo ng mga balita at impormasyon. Isa sa mga mahalagang talakayin sa ating komunidad ay ang usapin ng mga kalagayan ng mga healthcare workers at mga nurses natin, mga Filipino nurses dito sa Australia. At kamakailan nga lamang ay nagtipon-tipon ang Filipino nursing professionals, educators, researchers at advocates mula Australia at kasama pa ang mga panauhin mula sa Estados Unidos upang talakayin ang leadership, workforce issues, migration pathways, mga karapatang legal at cultural diversity sa sektor ng healthcare. Tinalakay rin ang kahalagahan ng paggamit ng boses at impluensya ng mga nurse hindi lamang sa loob ng mga ospital kundi maging sa komunidad at mga usaping may kinalaman sa polisiya. Kaya naman mapapakinggan po natin dito ang ilan sa mga naging panayam natin sa ating pagdalo sa nasabing symposium. Kasunod ng pagdiriwang ng Nurses Week, binigyang pansin sa Australia ang malaking ambag ng mga Filipino nurses sa healthcare sector sa pamamagitan ng 6th International Filipino Nursing Symposium na ginanap sa Australian Catholic University nitong 16 ng Mayo. Ayon sa Filipino Nursing Diaspora Network o FIND Network, may tinatayang mahigit 18,000 Filipino registered nurses sa Australia mula noong June 2023 dahilan upang maituring silang isa sa pinakamalaking migrant healthcare workers or workforce sa bansa. Isa sa mga naging paksa sa symposium ang volunteerism at leadership sa nursing profession. Tinalakay rin ang kahalagahan ng paggamit ng boses at impluensya ng mga nurse, hindi lamang sa mga ospital, kundi maging sa mga komunidad, maging sa mga policy discussions. At bukod nga sa bedside nursing, tinalakay rin sa symposium ang iba't ibang opportunities at career pathways para sa mga nurse, kabilang na ang research, education, leadership at policy work. Narito, pakinggan natin ang tinig ni Dion Candelaria. Isa po siya sa mga research fellow ng Heart Foundation postdoctoral fellow na naging tagapagsalita rin o nagbigay ng isang presentation doon po sa nasabing symposium.
Kailangan talaga ng mga ganitong venue para sa mga Pilipino to gather to showcase our excellence in nursing, but also for us to see what's possible. Kasi sa pamamagitan ng mga guests na yung lineup na we had today, I hope na yung mga participants nakita nila kung saan nila pwedeng dalhin yung career nila as a Filipino nurse given the excellence that they know they have. So it's both to network but also to see the possibility where you can take your career. Yun naman yung goal nung pag-organize ng symposium na to.
For you personally, ano yung main na team? Or...
Naging bahagi din ng nasabing symposium ang ilan sa mga usapan ng hamon na nararanasan ng mga migrant at culturally and linguistically diverse o CALD healthcare workers sa Australia, kabilang na ang racism at discrimination sa mga workplace. Sa ulat ng New South Wales Nurses and Midwives Association, NSWNMA, noong 2025, lumalabas na 64% ng mga nurse, midwives at carers na lumahok sa nasabing survey ang nakaranas ng racism sa trabaho. Halos 70% naman ang naniniwalang may umiiral na racism sa kanilang workplace. Ipinakita rin sa ulat na 88% ng mga nag-report ng insidente ay hindi nakatanggap ng sapat na suporta, habang marami sa mga CALD healthcare workers ang piniling huwag na lamang magsumbong dahil sa kakulangan ng tiwala sa workplace system. Narito ibinahagi naman sa atin ng isa pa sa mga nurses na nandoon at dumalo sa nasabing symposium na si Jay Balante ang kanyang mga pananaw.
I think the more na pinag-usapan natin to, the more people would become more confident to speak up. And I think the more that we raise empowerment, mas nagiging confident din yung mga tao to share their voice. Kasi I think culturally, as a Filipino, we tend to just keep quiet. And just to suck it up, if I may say that. But I think with this forum, it allows that sort of discussion in a way that is supportive, that is collegial, and hopefully this will also inspire them to actually share their thoughts as well.
For you personally, ano yung tingin mong mga policies pa ngayon na dapat mas tutukan para sa mga nurses, migrant nurses?
I think, well, that part is very close to my heart because I'm doing my research. Part of my thesis is in relation to that. I think we've talked so much about racism, and as what one of the presenters said earlier, that it's deeply, it's part of the country. And I think we've been talking about racism for years and centuries, if I may say that. Pero alam mo yung parang nothing has changed in a way. We are still in a society where there might be some fear or perception na baka, you know, ma-discriminate ka. And some people were probably maybe subjected to that silent, obscured, hidden form of discrimination. So I think maybe being able to recognize those different forms of racism and understand that we are such a diverse country, and how do we actually embrace that diversity and be more inclusive in practice?
Nitong December 2025, inanunsyo naman ng Australia ang pagbabago sa policy pathway para sa mga international qualified nurses. Layunin ng naturang polisiya na mapabilis ang recruitment ng experienced overseas nurses upang tugunan ang workforce shortages sa mga ospital, aged care at regional communities. Kabilang dito ang United Kingdom, Ireland, United States, Canada, British Columbia at Ontario, ang Singapore at Spain. Gayunman, naging usapin sa ilang Filipino nursing advocates ang hindi agad pagkasama ng Pilipinas sa streamlined pathway na ito sa kabila ng matagal ng kontribusyon ng mga Filipino nurses sa global healthcare workforce. Ipinahayag naman ni Ginoong Jerome Babate, Executive Director ng Filipino Nursing Diaspora Network, ang pagkadismaya.
This is a very disappointing development so far, but hopefully this is just a political move from the present government. There will be more changes, positive changes that would be favorable to not only for the Filipino nurses but the migrant nurses in particular. So hopefully may mga changes ito in the next months. But as I've said, this is a very disappointing development on the part. And we intimated our concern to, you know, at least recognizing the recognition of the nurses, Filipino nurses, in the document of the Philippine-Australia Strategic Partnership. And hopefully they will consider that, because this year is the year that it's going to be reviewed. Okay? And also it's timely that it's 88th year ng ano ngayon ng bilateral partnership ng Australia and the Philippines. So the more that we are recognized, the better for the community.
Pero sa kabila ng mga hamon sa healthcare sector, nananatiling optimistic ang mga Filipino nursing leaders tungkol sa kinabukasan ng propesyon. At para sa kanila, mahalagang makita ng mga kabataang nurse na marami pang oportunidad na lampas sa bedside care at maaari din silang magkaroon ng iba pang karera. At ipinakita din ng mga talakayan sa mga Filipino nurses na hindi lamang caregivers ang kanilang role sa healthcare system, kundi mahalagang bahagi rin sila ng paghubog ng mas makatao, mas inklusibo at mas matatag na healthcare system para sa hinaharap.
Isang bagay na nakikita ko dito, talagang we need a stronger voice. We need to be united, kasi the more that we are closely connected, the more that we can work on improving the image of the Filipino nurses, and generally also improve the image of the Filipino communities in Australia.
Para naman sa ating may peraan ngayong araw ng Martes, punta tayo sa Melbourne. Ito ang kwento ng magkapatid na nagtayo ng negosyong catering at cafe. Pinagtulungan nito ang buuin ni Nikki Gregorio at Christina Lazo. Pakinggan natin ang panayam.
May peraan.
May peraan.
Welcome to May Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon ang magkapatid na nagtayo ng dalawang negosyo sa Melbourne. Food truck na ginawang commercial kitchen. Diyan nagmula ang negosyong catering ng magkapatid na sina Jeneline Versosa at Ronel Pineda na tinayo nila noong 2022 sa Melbourne.
Cocineros Catering Company started in a small food truck kasi sabi ko sa asawa ko, maybe I'll just do food truck. If it works, I can sell it. If it doesn't work, I can sell it again. Sa business kasi natatakot po akong to make ng risk ng malaki. Ayoko po kasing sumugod sa laban na parang hindi ko alam kung kaya ba or hindi. So what happened is, I don't know what to do with it. I thought I'm going back to selling food in the festival. Kasi po nag-festival yung mga kaibigan ko. And then I said, pwede kaya akong sumali. Knowing na andami po palang fees sa festivals, na hidden fees. So ang inisip ko, wala pa akong nabebenta. Malaki na yung isusugal ko. Okay, wag na lang. Tapos sabi ng asawa ko, di ba nagluluto naman kami sa mga family and friends to cater their party? Why don't we just do catering? So what happened is, I contacted the council and I asked if I can register my business as yung food truck as our commercial kitchen to do the catering. So in less than 1 year, yung food truck na outgrow namin. So I needed to go to find a place kasi dumataas po ang demand ng mga Filipinos and not non-Filipinos that they're always having parties. And then we rented a commercial kitchen in Talamarin. From there, we stayed there for 3 years. Only sublease po. Ayoko pa din pong mag-take ng risk ng malaking renta. My brother joined me niya. Pagtulungan na lang natin.
Dahil sa pabago-bagong demand sa catering, kung saan kadalasan ay matumal ang order kapag winter, naisip ni Ron, na chef sa isang high-end restaurant, ang ideyang ito.
Lilipat man tayo, or gusto man nating mag-expand kahit konti, mag-open tayo ng front shop, LE Cafe. At least sa front shop, makikreate niya yung pagkain na gusto niyang gawin. Patulong siya sa low seasons na kahit na mahina ang, kunwari mahina po ang time ng catering during winter, at least po may pumapasok sa amin kahit papano pambayad ng outgoings.
Ang kapital para sa unang negosyo ay inabot ng higit $20,000 kung saan kasama ang pagbili ng food truck. Para naman sa cafe na nitong buwan ng Abril lang nagbukas, lumampas ito ng $200,000 dahil sinabay nila or renovation para sa catering. Kapampangan ang magkapatid na sina Jen at Ron kung saan namana ang hilig sa pagluluto sa lola na naipasa sa kanilang nanay. Naimpluwensyahan pa ng estilo ang kanilang pagluluto sa Ilocos kung saan namalagi sila doon ng 7 taon. Dito rin nila natutunan kung paano magpatakbo ng negosyo.
Growing up, nakikita niya magluto lola namin. Tapos, laki din kami sa lola.
Mm-hmm.
Nakikita din namin paano magluto lola namin. Then, we end up, napunta kami ng Ilocos Region, nag-try ang
benta
sa market, mm-hmm. sa mismong market. Then, yun, dumami na dumami yung customer niya. Tapos, nag-decide yung parents namin, why not mag-open na lang
ng karinderya
sa Ilocos. Umuwi, parang nag-last kami doon sa Ilocos. Then umuwi po ulit kami ng nag-open ulit kami. Nag-open ulit si
Mama ng Karinderia.
Tapos sa tapat naman siya ng school. Doon po nag-start lahat. Parang, ayan, home cooking, then Karinderia. Umuwi kami ng Pampanga. Ganun pa rin naging business namin. Yun na po yung nasanayan namin. Punta kami dito. Vitality din yung napasukan namin. Alam na, tuloy-tuloy mo na, nandito ka na rin eh. Pisa na rin mula sa lola hanggang sa nanay, hanggang sa amin.
Bilang pagpupugay sa kanilang lola at nanay, dala pa rin nila ang mga natutunan sa pagluluto sa kanilang menu, maging sa catering man o cafe, kahit maiba man ang interpretasyon nila sa pagkain.
Ira na namin. Naturo niya, parang nandun pa rin. Ni-improve na lang namin. Hanggang ngayon, nag-decide kami open yung cafe na at least na-represent pa rin kung ano yung
catering.
Mas gusto ko po sana na umalis na dun sa typical cafe style na classic. So parang gusto kong introduce ang Filipino food in a different way. Kasi nasa ibang neighborhood kami, so parang gusto ko siyang i-represent. Si Love, may kita sandwich. Parang ni-start namin siya na may sandwich na parang longganisa, may tocino, may corned beef. Slowly, lalagay namin siya sa special para makita na ito yung pagkain namin sa Pinoy.
Matitikman nila yung authentic. Which is yun yung feedback sa amin ng mga customer namin na try kami ng ibang sisig pero hindi makuha yung sa inyo. Ulo ng baboy, ang dami niyang pinupuntahan eh. O, kaya po sisig ang pinaka bestseller.
Kalakip ng tagumpay sa kanilang mga negosyo. Hindi matatawaran ang pagbibigay tuon dito.
Pinofocus namin more on quality service. Mm-hmm. Kung tinatry namin at least kahit pagod kami, basta maganda yung service na binibigyan namin sa customer, doon na lang kami. Mag-stick kami sa ganun. Dahil naumpisa na rin mula pagkabata hanggang ngayon, ganun pa rin po yung gusto namin gawin na quality service. Kahit yan sa cocinero, sa catering, kahit hindi kami nag-earn ng malaki, basta kung ano na umpisahan nila, doon pa rin po kami. Kahit konti lang bumalik sa amin, doon pa rin kami doon sa quality. Kung ano na umpisahan ng nanay namin,
quality and dami ng pagkain.
Doon pa rin po kayo mag-i-stick kahit tumaas man ang price sa market. Mag-a-adjust man kami pero konti lang kasi gusto namin lagi maging fair sa mga nagiging customer namin.
Aayusin ho namin kasi we treat our customer po na parang pamilya din namin.
Yes.
Every time po kahit na magpi-pick up sila ng pagkain dito, binibigyan namin sila ng freebies na parang pinakaano na po nila eh, yung pinuntahan ka nila. Thankful ka na pinuntahan ka nila dahil hindi mo ma-deliver yung pagkain, sila ang magpi-pick up. Binigyan namin sila kahit puto, kutsinta.
Pagdating sa kompetisyon, malawak ang paniniwala ng magkapatid na malaki ang espasyong pwedeng pagsaluhan ng mga kapwa Filipino na gustong magpakilala ng lutong Pinoy sa ibang lahi.
sa akin, hindi ko sila tinitreat na ka-competition. Sila yung nag-inspire sa akin, pwede palang gawin to. So, pwede ko naman gawin. Siguro, like, eto, gusto ko siyang gawin na ganito kasi ginawa na siya ng ganitong cafe. So, para sa akin na, sige, binigyan niya ako ng idea. So, kailangan mag-isip paano ma-re-represent pa yung Filipino food. So, ngayon po, ginawa namin dahil nasa ibang part, sa neighborhood, na notice namin na ganito yung mga locals. Para makapag-connect muna sa kanila, kung ano yung mga comfort food nila, yun muna po yung nilagay namin. Pero, sinamahan ko ng Filipino twist, like yung sandwich. And then, slowly, doon na ipapasok yung mga Filipino food, like, inakasanayan natin na with rice, yun. Po namin ngayong week na to, yung chicken and nasal, kung paano siya lutuin, charcoal grill, or yung atsara ni Lola, ilalagay ko, yung talong. So, hindi na yung typical na atsara makikita mo na papaya. So, parang gusto kong masabi sa customer na ganito yung way ko. Gusto ko na maalala nila kung paano ko naalala yung Lola ko. Kung paano ako lumaki, parang ganun. Para sa akin, mas gusto ko na may history yung pagkain ng Philippines. Paano mo siya i-explain sa mga ibang nationalities na ganito namin ginagawa to. In a traditional way or in different way, pero the same taste. Ganun ko siya gusto may represent.
Maraming salamat kay Jeneline Versosa at Ronel Pineda. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. Maraming salamat po sa mga patuloy na kumakapit at nakatutok sa ating mga talakayan. Nako, 4 minuto bago mag-alas 11. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa buong oras ng ating pagbabalita at paghatid ng mga impormasyon. Maari po ninyong muling mapakinggan lahat ng mga tampok nating ulat sa aming website sbs.com.au/Filipino. Ganun din bisitahin para sa aming mga catch-up episodes at stories sa Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast at SBS Audio App. Ang SBS Audio App natin, libre nyo pong madadownload sa inyong mga mobile phones para mapakinggan nyo kami anytime, anywhere. At i-follow nyo rin kami sa aming mga social media accounts at maging updated sa Facebook man o sa Instagram sa @SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.